Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 13 май жекшемби, Азаттык радиосу таң уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу жана Кыргызстандагы коомдук саясий абал боюнча пикирин биздин кабарчыбызга билдирди. Караколдун төрөт үйүндө ымыркайлар осемилит илдетине чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши козголду. Айдоо аянттарын тамчылатып сугартуу системасы кандай иштеп жатат? Бул уктуруубуздан мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Сагындык Өмүрбаевдин көчкү аңгемесине арналган баянды сунуш кылабыз. Убада Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу боюнча Азаттыкка маек куруп берди. Ал 92 жаштагы Махатхир Мухаммаддын бийлик башына келишин жалпы дүйнө үчүн сабак алчу окуя катары баалап, өз байкоолору менен бөлүштү. Ошондой эле Кыргызстандагы акыркы коомдук саясий абал боюнча пикирин да билдирди. Экс-президент менен Бакыт Асанов маектеште.
Роза Исаковна, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз. Азыр дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү Малайзияга бурулуп жатпайбы? Өлкөдө 60 жыл өлкөнүн эгемендигинин ушу 60 жылдык тарыхында алгач жолу оппозициячыл күчтөр шайлоодо жеңип келип отурат. Аны буга чейин өлкөнү башкарган 92 жаштагы Махатхир Мухаммад баштап жатат да. Анан сиз дагы Малайзия менен жакындан тааныштыгыңыз бар, бул өлкө тууралуу, анын үстүнө Махатхир Мухаммад менен дагы жеке тааныштыгыңыздын бар экендиги белгилүү. Дүйнөлүк медиа ушу 9 майда Малайзия такыр башка абалда ойгонду деп баа берди да. Бул окуянын мааниси канчалык сиздин пикириңизде?
Мен февралда барып калдым Малайзияга. Барып жолугуп доктор Махатхир менен жолугуп ошондой эле оппозициячыл Анвар Ибрагим деген мурунку вице-премьер азыр түрмөдө отурат. Анан ошо сотуна барып ал жерде да аны менен учурашып анан булар болсо ошо утабыз, утпайбыз, утуп албайбызго ислам партиясы кирсе ошондо биз мындай бир кичине мүмкүнчүлүк бар деп ушундай шек санап турган. Бирок булардын 60 жыл башкарып турган партияны утканы менин оюмча бул дүйнөлүктө бир чоң бир саясий окуя болуп атат.
Дал ушул жеңиште негизги көңүл аны жетектеп барган мурдагы премьер министр бийликте узак убакыт отуруп өзү башында турган партияга өнөктөштөрүнө карата кийин оппозицияга өтүп эми шайлоодо жеңип отурган Махатхир Мухаммадка бурулуп жатат да. Бул жерде ошо айрым медиалар жазып жатпайбы, оппозицияга Махатхир жардам бердиби же оппозиция Махатхирге жардам бердиби, бул дагы мындай талаш жараткан суроо дегендейчи. Мен берейин деген суроом ушул Малайзиянын мурунку премьер министри азыр эми бийликке келип жаткан ушул Махатхир Мухаммаддын өзгөчөлүгү дейбизби, феномени эмнеде?
Махатхир ошо 50-нчү жылдардан баштап эле саясатка кирип абдан бир маанилүү бир жакшы китепти жазган, «Малайская дилемма» дегенди. Мен ойлоп калам дайыма ушул китепти кыргызчага да которулса жакшы болот эле деп. Анан Махатхир деле ушу Малайзиянын бүгүнкү өнүгүүсүн, архитектурасын баарын мындай чийип чыккан адам да, түзүп да, куруп да мына ушундай. Бүгүн Куала-Лумпурга барсаңыз өнүккөн өлкөлөрдүн бир чоң жаркыраган шаарларына окшошот. Ошонун баарын Махатхир чыгарды. Махатхир ошо 23 жыл башкарып атканда Малайзияны. Малайзия баягы түштүк чыгыш Азиянын баягы арстаны, жолборсу болуп чыкты да. Анан жанындагы Сингапур менен атаандашып, Сингапур болсо бөлүнбөдү эле Малайзиядан. Мына ушинтип бул Малайзия деген өлкөнүн жараткан керек болсо мамитип бүгүнкү күнгө чыгарган бул мактыгер болуп атат. Анан мына сенин сурооң деле улап мен айтат элем, ошент кеткен адам жөн отурбайт экен. Өзү мына тиги Анварды ошо баягы четке кагып, анан Анвар түрмөгө да отуруп калды. Анын ордуна өзү мындай тандаган Бадави деген вице-премьерди алып келди эле. Аны да критикалады бир 3-4 жылдан кийин. Катуу критикалап жүрдү. Анан Бадави премьер болуп, анан ошо срок чыгып кетти, анын ордуна Нажип Разак келди. Нажипти да мына Нажип болсо өттү эле ошо коррупцияга кирип кеткен үчүн бул чыдабай койду да, жүрөгү чыдабай койду.
Улгайганына жашынын кең карабай.
Да, бул өзүнүн баласындай да бул Малайзия. Мына ушунчалык көп аракет жасады. Эми муну да сындагандар көп Малайзиянын ичинде. Анан жанындагы адамдар ар кандай коррупционный иштерге малынган деп уулун да сындашты. Бизнесмен экен. Бирок ошого карабай мына бул өзү эч бир мындай өзүн коррупцияга малынган деп эч ким айта албайт. Мына 20 жылдай азыр бийликтен тышкары болуп жүрдү. Дүйнө жүзүндө өлкөлөргө барып Малайзия жөнүндө айтып берип, байгүнүм бизге да келип кетпеди беле, мына бир 3-4 жыл мурун келип кетти. 2 саат свободно ушундай татынакай лекция окуп берип, канча көп суроолорго жооп берип, мына бул өзүнчө чындан эле саясий феномен десек туура болот.
Анан сиз дагы азыр айтып кетпедиңизби, ошо Малайзия дал ушул Махатир Мухаммаддын учурунда өнүккөн өлкөгө айланып, Азиянын жана жолборсу деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Бул өнүгүүнүн сыры катары жана темирдей тартипти орноткондугун айрымдар баалашат экен. Бул эми авторитардык башкарууга дагы мындай жол берген дегендей сөздөр болуп жатпайбы? Ошо Сингапурдун лидери Ли Куан Ю сыяктуу элечи. Бирок азыркы учурда да ушул талаш болуп жатат да. Азыр эми оппозиция менен кайрадан бийликке келди. Демек ушул авторитаризмге күнөөлөгөн айыптар четке кагылды деп айтсак болобу?
Туура. Ар бир өлкө өзүнүн жолу менен өзүнүн жолун өтөт экен да, өзүнүн тажрыйбасы болуш керек экен. Сатып албайт экенсиң бирөөдөн. Бирөөдөн алып да мына мындай жасаса жаман болот дегенди укпайт экенсиң. Өзүң жолуң менен жүрөт экенсиң. Мына бул Махатирдин учурунда чындан эле темирдей тартип орногон болчу. Дил ал заман башка экен да. Бул 60-жылдары, 70-жылдары өнүгү ал дүйнө жүзүндөгү такыр башка заман экен. Мына биз 90-жылдары жылып аттык, а уже жанагы адам укуктары, сөз эркиндиги, ошондой эле жыйындардын эркиндиги деген ушундай бир жаңы дүйнөлүк принциптер кире баштады да. Тигилердики оңой экен да. Анда эч ким мамынтип критикалабаптыр, эч ким сырттан мынтип мындай бир көзөмөл жасабаптыр да. Ошондуктан булар болсо ушу булар коммунисттерге каршы катуу, маоисттерге, коммунисттерге каршы деп абдан катуу тартип орнотушту да. 3 киши бирге туруп сүйлөшө албачы. Абдан эле көп кишилерди алар түрмөгө да отургузу ошентип. Бирок мына акыркы жылдары, акыркы учурларда мына булар болсо дүйнөлүк тартип өзгөрдү. Ошого карата булар да өздөрүнүн мына турмушун өзгөрткөнүн биз ошого күбө болуп атабыз. Малайзияга барсаңыз көрөсүз, мына могу сөз эркиндиги деген бар, көп эле жазып атышат. Критика мына булардын журналисттерин көрсөңөр, тимеле абдан активдүү чукуп ар немени. Мына мисалы Нажиптин бүгүн эмнеге утулду деген. Мунун баарын ошо сөз эркиндиги алып келип атат. Ошо алардын ишин жыйынтыгы болуп атат. Бүгүн мына Нажипти эл ушундай прессаны окуп ага каршы добуш бергени деп атам да. Демек бул Малайзияда мына дүйнөлүк глобалдаштырылган дүйнөдө бул да өзгөрүп атат. Азыр деле мына Махатир мисалы 2 жылга келди бийликке. 2 жылга келди, баягы булар биригип атканда тиги Анвар Ибрагимдин партиясы менен мунун партиясы бир объединенный мындай бир съезд катары болду. Ошол жерде булар чечкен, мына биз жеңсек, анда 2 жылдан кийин мен ушул орунду бошотуп берем. Ошого чейин мен мына Анвар ушул быйыл июнда чыгат түрмөдөн. Мына аны ошо такыр тазалатып, ал депутат болуш керек экен, премьер
болуш керек. Падышанын райымын алып.
Падышанын райымын алыш керек. Бирок ал депутат да болуш керек экен. Алда маселе бар, алда чечилиш керек. Анан ошондо премьерликти ала тургандай шарт түзүлөт экен. Мына ушунун баары али чечилет. Бирок бүгүн мына Махатхир кечинде премьерликке киришти, жанагы присяга дегенди ант берди. Мына ошентип булар болсо бир жаңы доорду баштап атышат.
Эми кыргызстандыктар үчүн кызыктуу болгон нерсе параллель келтирүү да. Маселен, Малайзиядагы окуялардын Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Кайсы бирден келди мындай салыштырып параллель келтирүүгө мүмкүнбү?
Мындай да мен деле ушул Малайзиянын учурун азыр биз сүйлөшүп атканыбыз мындай да. Бул Кыргызстан дүйнө жүзүндө суверендүү өлкө. Биз булар менен катнаштабыз. Биз ошо бир 90-жылдарда деле булар менен жакын тыгыз катнашта болуп, официалдуу визиттер болгон, президенттердин аяка, алар мына өзү 2 жолу офисте турганда бизге Кыргызстанга келген, 3-үнчү жолу баягы офистен тышкары турганда келип кетти. Анан бизге ушу чоң жардам берем деп аракет кылды да. Бизден аттайын аяка алардын ишин изилдеп үйрөнгөнү Ишимбай Бирзакович баш болгон ушундай делегация барып баарын көрүп келген болчу, изилдеп келген болчу. Анан бул да ошо бир жардам берем деп канча бизнесмендер бияка келип бул жерге бир инвестиция салганга аракет кылышты. Ушундай бир кыймылдар бар болчу да. Анан тилекке каршы мына ошондон бери мындай бүгүн такыр эле сууп мына биздин катнаштарыбыз. Ушул акыркы 2 жылдан ашыкта биздин элчибиз жок. Ал жерде бир жаш 3-үнчү секретар отурат. Биз ушундай бир чоң өлкөлөрдү, маанилүү өлкөлөрдү ушинтип чыштап койгонубуз. Деле ушу көп эле биздин тышкы иштер министрлиги боюнча бир топ маанилүү өлкөлөргө биз такыр мындай көз салбайбыз да такыр эле. Бул менин оюмча абдан бир чоң ката, мындай болбош керек. Андан тышкары мына бизден абдан көп студенттер окуду ал жерде Малайзияда. Мен ойлоп атам, азыркы мына ушул окуяны ошол окуп келген азыр ал балдардын баары эле жумуштарда болуш керек, ар кайсы жерде Кыргызстанда азыр да окуп атат Малайзияда. Ошонун баарына кызыктуу. Башкача айтканда, Малайзиядагы мындай болуп аткан өнүгүү бизге да кызыктуу көп учурда. Мына мисалы Нажипти эмне деп критикалап атышат азыркы жеңгендер. Абдан көп Кытайдан кредит алыптыр. Кредит алып сансыз дегендей, чексиз. Анан эми анын баарын эмне менен кантип кайтарып берет деген маселе оркоюп турат. Мына параллелдер мына ошондой.
Мына сиз Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларды да эске салып өтпөңүз. Маселен, ошол эле Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы Кытайдан алынган гранттар, насиялар боюнчачы. Жалпысынан акыркы коомдук саясий абалды, акыркы окуяларды сиз кандай баалап жатасыз?
Мен ойлоп атам, мына биз ушундай тазалануу процесстен өтүшүбүз керек. Бул кайсы өлкө болбосун, ар бир өлкөдө болот экен ушундай чоң оркойгон каталар болот экен. Бирок мына бул мурунку бийликте болду эле, азыр болсо мына биз сөзсүз ушуну биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократияда мамтип ар бир саясий партия бизде азыр башкарып аткан, алардын баары ушундай укугу бар, баарын элдин атынан ушака келишкен парламентке, анын баарын изилдеп карап тазалап бизди алдыга түрткөнгө мына ошолордун бүгүн мандаты бар. Башкача айтканда, мына биз мен айтат элем, ар бир эле өлкөдө мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Биздин өлкөбүз демократиялык, Ушу Махатхирде байгында келгенде, 3-4 жыл мурун келгенде, мага даана ошондо айтты да, ушу силер демократияны кайтап келгениңер, мына ушул экен, эңири негизги өзгөрүү, мына туура кылдыңар, абдан жакшы болду деп. Мына өзү деле бүгүн демократияны кайта алып келип атабыз деп, ошонтип киришип аткан го ишке деп мен ишенип атам да ошондойго. Демек, мына биз демократияны алып келгенибиз, биз азыр президент Жээнбековдун кол алдында мисалы көп нерсени биз ордуна коюшубуз керек, оңдошубуз керек. Мына гестер, масс-медиалардын баары жанчылды, көбү мындай бир айып пулдар тагылды. Мына ошолордун баарын кайта азыр биз ордуна алып келишибиз керек да. Ошондой эле мына граждандык коомду канчалык мына кубалап, алардын баарын деңгээлин түшүрүп, ошондой ушул процесстердин баарын биз жаңыртышыбыз керек менин оюмча. Мына демек бул мына биздин демократия толук күчүнө кириш керек деген сөздү айтып атам.
Демек азыркы учурда тазалануу процесси жүрүп жатат.
Тазалануу анан кайта демократияны ордуна коюу деген. Анткени демократия абдан эле мына акыркы убактарда тарып калган.
Мына буга чейин ушул куу маектерибизде сиз президент Отунбай, президент Жээнбековдун кызматка киришип жаткан учурунда кыска гана мөөнөттө мүмкүнчүлүгү бар деп айткан элеңиз да. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү кармап калбаса окуяларды башкаруу кыйынга турат депчи. Дал ушул мүмкүнчүлүктү кармай алдыбы? Акыркы окуяларды эске алганда
мен ойлоп атам, кармады, кармагандан да ашып, мына бир замат деле мындай процесстер жүрүп кетти. Ошо процесстер туура нуктагы процесстер болуп атат. Анткени биз коомдун баары ошо көп нерседен мындай тажап жактырбай каршы болуп турган ошонун баары мына азыр коом тазаланды. Ошолордун баарынан дагы карап көрсөк бул эле үстүңкү эле немеси экен, мындай бир слой деп коеюн. Андан экинчи, үчүнчү алдыга жетүүгө чейин кетип аткан этаждарда дагы көп күнөөкөрлөр көп экен ошол жерде. Демек бул бизде коом тазалануу, туура нукка алып баруу деген процесс бүгүн жүрүп атат бүгүн.
Дагы бир нерсе, мына президент Жээнбеков жөнүндө сөз болгондо, мына акыркы учурда кадамдары өлкөнүн ичиндеги окуялардан сырткары тышкы саясатка байланыштуу да болуп жатпайбы? Маселен, ошол эле коңшулаш өлкөлөр болобу, же болбосо буга чейин дипломатиялык мамилелер бир аз суй түшкөн Түркия сыяктуу өлкөлөр болобу, сапарлары менен кайсы бир деңгээлде ордуна келгендей болду. Эми мына Кытайга барганы жатат. Жалпысынан тышкы саясаттагы жүрүштөргө сиздин көз карашыңыз кандай?
Абдан туура иш болуп атат бул жагынан да деле. Мен ойлойм, бизде да аналитиктер бар, бизде ошо тышкы Кыргызстан тышкы иштерин изилдеген биздин окумуштуулар бар. Биз баарыбыз эле мына азыр ТЭЦ менен алекпиз, анан ички дагы толуп аткан ушундай иштер бар. А тышкы саясат четте калып атат. Чынын айтканда тышкы саясатта абдан көп ушундай бир
Боштук
болуп атат. Проблемалар көп ал жерде. Анын баары мына ушу Атамбаевдин заманында пайда болгондор. Мына мисалы ошол ар бир өлкө менен азыр айтып атпайсыңбы, иштерди оңолуп атат. Кайта биз туура жолго неме түшүрүп, кайта ошолор менен бир жаңы турмушту жасап атканыбыз бул бүгүн белгилүү. Бирок канча иштер туура эмес болуп кетти да ошонун ичинде. Туура эмес болуп кетти. Мына мисалы мен айтат элем, ушу демократия жагынан биз өтө эле солгундадык, өтө солгундадык. Жанагы сөз эркиндиги, граждандык коомду, бул биздин саясий партияларды кайсынысын албасаң мына ушул жагынан көп нерсе соолуп деле жокко чыкканга чейин болуп аткан.
Мына Махаткер Махаматтын мисалы болобу, же болбосо Жак Ширак, Сүлейман Демирелби бийликтен кеткенден кийин дагы өлкөдө кайсы бир саясий кырдаал түзүлгөндө кайрадан жоопкерчиликти алып саясий аренага чыгып жатышат да. Мисалы Кыргызстанда дагы абдан курч окуялар өттү. Сиз дагы өзүңүздүн позицияңызды билдирип келдиңиз да, мына акыркы 2 жылда ачыкка чыгыпчы. Алдыдагы жылдарда ушу саясий ишмердик менен алектенем деген ой жокпу сизде? Бул мисалдарды эске алганда.
Жок, мындай да эми булар чоң фигуралар чынын айтканда, абдан тажрыйбалуу фигуралар. Бирок мен айтат элем, ар бир эле саясатчы Кыргызстанда биринчиден моралдык авторитетиң болуш керек экен. Кайта чыкканга, кайта келгенге. Андай жок болсо эми отурасың да жер төлөдө дегендей да, же четте. Анан бу өлкө каякка баратат, кайсын укка баратат. Мисалы мына ошол эле махаткер мына Нажип каякка алып баратат өлкөнү. Дагы калса бул Малайзия кыйрайт деп ушундай булар компанияны өткөзүштү да. Эчтеке калбайт Малайзиядан деген мааниде. Муну түшүнүгү да ошондой болуп атты. Анткени чындан эле миллион миллиард деген долларларды тиги сугунуп алып, анын аялы бир алмастарды сатып алат экен, 200 канча деген ушундай бир миллион деген доллардык. Эми мунун баары Малайзия деген өлкө эли бар. А бул махаткер өзгөчө элине көп көңүл бурду да, өзгөчө көп көңүл бурду. Малай улутуна ошолордун ичинен жана эме Кытай, анан индиялыктар бар экен, анан малайлар. Ушинтип турган адам анан кайта келип атат да. Эми бүгүн аналитиктер 93-тү анан эмне жок бул чалга деген ушундай бир абдан ачуу сөздөрдү ичинде кандай ичинде да кандай ачуу сөздөрдү айтышты. Бирок мына аягында булар жеңип келип атышат. Эми азыр көрөбүз дагы 2 жыл кантип өтөт экен, кантип тапшырат экен бийликти Анвар Ибрагимге. Бул да бул саясат деген эч качан мындай бир прогноз жасаганга болбой турган нерсе экен. Биз да мына сыртта отура албайбыз, жөн эле мынтип эле каякка алып барса эми алып барсын дегендей. Бул коомдо, биздин коомдо күчтүү партиялар, күчтүү, абдан күчтүү граждандык коом болсо, пресса абдан эле байбой болсо, мына ошондо барып пенсияга барып отуруп алса болот эле. Демек саясатчы ушу өмүр бою эч мындай бир баягы отпускка кетпейт экен, эс албайт экен, өлкөсү жөнүндө өлкөгө абдан көп күч аракет жумшаган адам жөн эле мындай бир отура албайт экен,
четте карап турбайт. Бирок ошол саясатта эң активдүү нерсе бул шайлоо. Саясаттын негизги, саясатчынын негизги максаты да ошо шайлоо аркылуу бийликке келүү да. Маселенчи биз эми парламенттик башкарууга дагы да болсо мындай көбүрөөк басым жасайбыз деген урандар болуп жатпайбы? Ушундай шартта маселен конкреттүү сиздин максатыңыз жокпу?
Жок, менин азыр максатым жок андай. Мен ойлоп атам, мен жасап аткан иштин да абдан көп мааниси бар. Билбейм ошону түшүнөбү, түшүнбөйбү биздин саясий коомчулукка. Биздин иш балким көрүнбөйт. Мына биз бүрсүгүнү эмес 15-инде эрте жаш балдардын тарбиясы, аларды окутуу, чокутуу деген ушундай конференцияны өткөзүп атабыз. Биз Орто Азияда өзүнчө бир тренд салып атабыз, коюп атабыз. Мына бул өтө маанилүү. Ушул балдар мына бир 15 жылда эле бийликке да келип калышы мүмкүн. Демек бул ишти да бирөө башташ керек экен, жасаш керек экен. Мен ошол мен бүгүн көп алектенип жүрүм.
Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаева менен Бакыт Асанов маектешти.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн сөз айдоо аянттарын тамчылап сугаруу системасы жөнүндө болмокчу. Уктурууну даярдаган Токтосун Шамбетов.
Биз алманы канча суурабыз огородуңарда? Эй, кургап кетип, жалбырап түшө баштады. Суу жыгып кел дейсиңер. Суу жыгасыңар да 3 күн коюп коесуңар. Анан суу 3 күн турат, бая тум чыгат алма. Кыйнала таябай. Демел албай калат. Андан кийин анан 3 күндөн сууну алып таштайсыңар. Уф, деп эсала түшөт. Эсала атанан кийин 1 жума, 1 жарым жума жакшы турат, анан кургай баштайт. Дагы кыйнала баштайт минтип. Суу издеп тамыры тияка кетип, бияка кетип.
Азырынча саясаттан алыстаган экс депутат Өмүрбек Абдрахманов 2 жылдан бери Кемин районунда алмабага өстүрүүдө. Абдрахманов 7 гектардай багын өстүрүүдө заманбап суугат системасын пайдаланып жатыптыр. 20 000 түп алманын бири калбай гүлдөп, жапжашыл болуп турушу тамчылатып суугаруунун натыйжасы дейт.
Депутат быйыл ар бир гектардан 10 тоннадан берет. Эмдиги жылы 25'ten берет. Андан кийин 40'тан берет, 60-70'ге чейин кете берет. Ошон үчүн бул абдан Европанын интенсивдүү багы деп эсептелет. Муну сөзсүз түрдө тамчылатып суугарыш керек. Анткени биз арык менен суугарганда бир жерин жырып кетет, бир көп кетет, бир аз кетет. Ошентип алар кыйналат. Бул биз тамчылатып суугаруу системасын Израилден алып келдик. Дүйнөдөгү эң мыкты бул Израиль. Ошон үчүн күнүгө 1 саат, 1 жарым саат ашып кетсе кой беребиз сууну. Ошондо алма бактар ар күнү нымдуулук 80%-тен кем болбош керек. И туруктуу болуш керек ошо. Бир күнү кургак, бир күнү көп болсо да кыйналып калат экен. Ошентип мына өстүрүп атабыз. Быйыл дагы 20 000 алып келдим, тине көрдүңөр.
Өлкө аймагында мындай тамчылатып суугаруу системасын ийгиликтүү ишке ашырып жаткандар азырынча көп эмес. Анткени бул ыкма биринчиден каражатты, экинчиден курулушунда кесипкөй адистер талап кылынат. Тамчылатып суугаруу бул дүйнө жүзүндө айыл чарба өсүмдүктөрүн суугаруудагы алдыңкы ыкмалардын бири саналат. Тамчы сугатта желим түтүктөр менен барган суу жоготуусуз өсүмдүктүн тамырына гана берилет. Мында тамыр гана нымдалып, суу бууланып же башка жака сиңип кетпейт. Ошондой эле суу өсүмдүктүн тамырына гана баргандыктан отоо чөптөр суу жетишпей куурап калат. Адистер бул ыкма менен сууну үнөмдөөдө 3-10 эсеге, түшүмдүүлүк 20-30%га чейин, ал эми бышып жетүүлүү 10-20 күн эрте болот деп ишендиришет. Ошондой эле артыкчылыктар катары сугат маалында топурак жуулуп кетпейт. Суу менен кошо ар кандай жер семтигичтерди пайдаланса болоорун айтышат. Эгерде баардыгы автоматташтырылган шарты менен курулса, сугатчынын кол жумушу азаят. Тамчы сугат системасынын баасы жердин аянты, өсүмдүктөрүн түрүнө жараша болот. Маселен, орто эсеп менен 1 гектар бак аянтына 30-50 000 сомго чейин, ал эми 1 гектар жашылчага 80-100 000 сомго чейин болушу мүмкүн. Эгерде система туура курулуп, дыйкан баардык эрежеси менен пайдаланса, кеткен чыгым тез эле актылат. Практикада бул система алма, алмурут, алча, карагат, кулпунай, малина, жүзүм жана башка ушул сыяктуу өсүмдүктөргө колдонулуп жүрөт. Азырынча Кыргызстанда тамчы сугат жабдыктарын орнотуп, ишке киргизип берүүдө адистер тартыш болуп турат. Андыктан айрым дыйкандардын тамчылатып суугаруу системасы жакшы иштебей, чыгымга учурагандары жок эмес. Айыл чарба инженери Манас Саматов дыйкандарга мындай кеңеш берет.
Көп жылдардан бери айтылып жүргөн тамчы сугат биздин корогого да келди, биздин өлкөгө келди. Бирок бетмен бет келгенде бунун өтө сырлары көп экен. Өздөштүрүш керек болуп атат. Ошондуктан биз жабдыктарды алып келип, монтаждап, ишке киргизип берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Вот, ошол конкреттүү объекттерди тамчы сугат системасы менен камсыздап туруп, ошону көрүп биз бир топ тажрыйба арттырдык. Бул биринчи долбоорлор ишке ашып атат азыр. Бир гана кемчилдик эмнеде? Буга чейин мисалы үчүн биз биринчи бак тигип тургандан кийин тамчы сугат системасын курганбыз. Тескери көрсө биз тескери иш жүргөн экенбиз. Азыр биринчи ошо тамчы сугат системасынын долбоорун түзүп, дейлик мөмөлүү дарак тиге турган болсоңуз, ошол сиздин жерге канча көчөт кетет, анын дизайны кандай болуш керек, кандай тартипте отургузулуш керек, ошо көчөттөрдүн түрүн тандоо сыяктуу баардыгы комплекстүү түрдө жасалганы максат кыла экен. Эгер де биз ошондой иштерди биз комплекстүү түрдө чыныгы күчтүү адистерди тартып туруп жасабасак, натыйжасы жакшы болбой калат экен.
Манас Саматов учурда аймактарды кыдырып, ар кандай долбоорлор менен дыйкандарга тамчы сууга тыкмасынын сырларын үйрөтүп жүрөт. Саматов мындай тамчылатып сугаруу технологиясы менен миңдеген гектар кагарып жаткан жерлерди өздөшүрсө болорун айтты.
Бул жалпы суунун тартыштыгын чече турган. Андан кийин айтат, кыргыз жерин бүтүндөй мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландыра алып жатабыз. Тоо тектери деги жерлерибиз пайдаланылбай келе жатат. Тамчы сууга системасынын шарапаты менен биз ошол жерлерди өздөштүрө башласак болгондой.
Кагарып суу жетпеген аймактар айрыкча өлкөнүн түндүк тарабында көп экени айтылат. Эксперттер ирригациянын мындай ыкмасын колдонуп, аймактарда чакан, мөмө багай антарын көбөйтүп баштаса болоорун айтып келишет. Нарындык Нурлан аттуу фермер 2 жылдан бери тамчы сууга системасына кызыгып жүрөт.
Чындыгында суу жетпейт ай жерлерде көбүнчө. Суунун баары текке кетет да, дыйкандардын баары ошо суудан кечигет эгин тегендерин өстүрүүдө. Анан ошо тамчы тартып сууну колго алсак, өз учурунда сууаттарыбыз аяктап, ошо эгин талааларыбыз учурунда суат менен камсыз болуп, көптөгөн түшүм алууга мүмкүнчүлүккө жетишет экенбиз да.
Алиби Кеминдик Муса ижарага жер алып дыйканчылык кылат. Ал тамчылатып суугаруу жөнүндө угуп, кызыгып жүрөт. Бирок акча каражатты талап кылган мындай суугаруу технологиясы мусадай дыйкандардын чөнтөгүнө туура келбей жатат.
Мен өзүм айыл жеринде жашайм, анан 425 сотук бөлүнгөн бүлүшкө. Кызылча тигебиз, жүгөрү тигебиз. Аренда канчамча жер алабыз. Ошол менен иштеп турабыз, анан мындагы өткөнгө каражат кичине өкмөт жагынан айыл чарбасын жаңы эле карай баштабадыбы? Кичине колдосо тиксе болот.
Тамчылатып суугарууну уктуңуз беле мурда?
Уккам, телевизордон көрө эле жүргөнсүң булучу. Анан биринчи жолу көрүп атпайсың бирденчи. Мунун деле шлангас Израилден келген деп, мунун деле оңой окуат эмес. Бир топ каражат керек деп айтып атпайм.
Учурда эл аралык бейкмөт уюмдар ар кандай дүйнөлүк банктар менен дыйкандарга айдоо аянттарынын натыйжалыгын арттыруу боюнча насыя берүүгө киришти. Алардын бири Кырсев уюму тамчылатып суугаруу системасын жайылтууда ар кандай семинарларды өткөрүп жүрүшөт. Уюмдун өкүлү Бакыт Аскарбеков насыяны кандай шарттарда беришээрине токтолду.
Гранттык каржысы бар. Бул Европа биримдиги тарабынан каржыланат. Насыя болсо Европа банкы тарабынан каржыланган. Биз өнөктөш банктар аркылуу насыяны берип жатабыз. Насыянын эң жакшы жери бул ресурсту жана энергияны үнөмдөөгө багытталган. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө Кирсевтин өзүнүн атайын талаптары бар. Ошо талаптар менен биз ошо алган адам сөзсүз түрдө насыясын алып эртең күйүп калбастан ошонун натыйжалуулугун текшерип, ошол оборудованиянын канчалык сапаты жогору экенин текшерип беребиз. Бул сыяктуу семинарлар өткөн жумада Жалал Абад областында өттү. Бүгүн Кемин районунда өтүп жатат. Эртең Ысык Көлдө, Каракол шаарында өтөт.
Анткеминин элеттеринде насыя алууда бир топтос колдуктар бар. Алардын негизгилери катары кепилдик үчүн күрөөгө коюучу мүлктүн наркы арзан бааланат. Андыктан жетиштүү насыя алууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Айыл чарба тармагында жаш адис Тилек Токтогазиев мындай дейт.
Эми күрөө маселеси бул чын эле биздин мындай аябай чоң бир тоскоолдукту жараткан нерсе. Анткени көбүнчө мындай өнүккөн өлкөлөрдө күрөө жок эле инвестиционный банкинг топкот, ошо инвестиция катары кетет да. Алар мындай ошо дыйкандардын же мындай жөнөкөй ишкерлердин бизнестерин көрүшөт. Силер кандай иштедиңер, кирешелериңер жакшыбы, стабилдүүбү, активтериңер барбы? Эч кандай күрөө жок эле, алар акча беришет да. Буюрса эми мен көрүп атам, кээ бир банктарда кичинеден ошол тармакка кирип долбоорлорду ишке ашырып башташты да. Буюрса ал маселе өзү рынок чечип берет го дейм да. Анткени азыркы убакта мурункудай эмес, мурун акча аябай мындай дефицит болчу, баары ушу акча ала албай жүрчү да. Азыркы убакта мына российский фонддор, биздин деле ФСХ деген бар, 10% менен сом менен берип аткандар бар, 4-5% менен доллар менен берип аткандар бар. Анан жалпы эле банктардын арасында уже конкуренция күчтөнүп барат да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бул чыгарылышта айдоо аянттарын тамчылатып суугаруу системасы жөнүндө айтып бердик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Каракоолдун төрө түйүндө ымыркайлар осемейли тилдетине чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши козголду. Наристелердин ата-энелери бул үчүн дарыгерлерди айыптап жатышат, ал эми доктурлар дооматтарды четке кагышууда. Осемейли деген эмне? Аны жуктурса болобу? Алдын алуунун кандай жолдору бар? Сергек жашоо түрмөгүнөн Бактыгүл Чөнөбаева бул суроолорго тийиштүү адистерден жооп издеди. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун сөөктүн иримдеп кетишин дарылаган бөлүмдө жылына 1,5 миңден ашуун бейтап остеомиелит оорусу менен дарыланат. Эгерде адамда жүрөк, кан тамыр, кан диабети сыяктуу кошумча оорулар болсо, остеомиелитти айыктыруу иши бир топ татаалдайт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул оору тууралуу кеңири маалымат аласыз. Кошмо Штаттардын Алабама штатында 13 жаштагы баланын ата-энеси анын органдарын трансплантацияга берүүгө макул болуп, жашоого байлап турган медициналык жабдууларды өчүрүү чечимин кабыл алгандан кийин өзүнө келип, бала сакая баштаган. Трентон Маккенни жол кырсыгынан кийин мээсинен катуу жабыркап, бир нече айдан бери оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Доктурлар баланын жараты абдан оор экенин, жашап кетери күмөндүгүн ата-энесине айткандан кийин, алар Трентондун органдарын трансплантацияга берүүгө макул болушкан. Буга чейин Трентондун бөйрөгү иштебей, жүрөгү да токтогон учурлар болгон эле. Азыркы тапта өспүрүм өзүнө келип, акыбалы жакшырууда, туруп басып китеп окуп сүйлөп жатат. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазышууда. 104 жаштагы австралиялык окумуштуу Дэвид Гудол каза болду. Экология жана ботаника илимине өмүрүн ардаган карыя 100 аша жашаганына өкүнгөнүн бир нече ирет билдирген. Австралияда эвтаназия же бейтаптын каалоосу менен өмүрдөн кетүү мыйзамсыз болгондуктан Гудол Швейцарияга атайын барып өмүр менен коштошууну эңсеп жүргөн эле. 1979 жылы пенсияга чыккан лондондук академик Австралиянын Перс шаарында жашады. Дүйнөлүк экосистема жаатында 30 томдук эмгеги калды. Йеменде холерага каршы эмдөө иштери башталды. Дүйнөлүк саламаттык уюму 18 айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Йемендеги элди холерага каршы эмдөө чечимине жергиликтүү бийлик уруксат бергенин билдирди. 2016 жылы холерадан бул өлкөдө 2275 адам каза болуп, 10 миңден киши ооруган эле. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун башкы директорунун орун басары Майкл Райан Йемендин түндүгүндөгү Санаа провинциясында алгачкы эмдөө иштери болорун билдирди. Йемендеги 2015 жылы башталган жарандык согуштан 10 миңден ашуун адам кырылып, 2 миллион киши жер которгон. Африка чөлкөмүндөгү Замбия, Кения, Түштүк Судан, Малави, Угандадан 2 миллиондон ашуун киши да холерага каршы эмделмекчи. 7 майдан тарта Ысык Көл облусунда бардык гемодиализ жабдуулары иштей баштаганын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Облустагы 6 жабдуу бузулуп, 28 бейтап Бишкек жана Нарын шаарларында жасалма бөйрөк жабдуусуна барып дарыланып жатышкан эле. Азыркы тапта бардык аппараттар иштеп, бейтаптар Ысык Көл облустук ооруканасында дарыланышууда. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Каракоолдун төрө түйүндө ымыркайлар остеомиелит илдетине чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши козголгон. Наристелердин ата-энелери бул үчүн дарыгерлерди айыптап чыгышкан. Бул талаштуу жагдайдан улам остеомиелит оорусу деген эмне? Ал жугуштуубу деген суроолорго адистерден түшүндүрмө алдык. Кыргызстан боюнча остеомиелит ооруларын дарылаган Бишкектеги травматология ортопедия илим изилдөө борборунун сөөктүн ириңдеп кетишин дарылаган бөлүмүнүн башкы дарыгери Эркин Садыковдун айтымында остеомиелит деген сөз латынчадагы остеомиелис сөөктүн ичиндеги чучуктун сезгениши дегенди билдирет.
Остеомиелит это от слова остеомиелис это воспаление.
Сезгенүү көбүнчө бактериялык мүнөздүү болуп, организмге эки жол менен түшөт. Биринчиси гематогендик. Адамдын өзүндө инфекциянын булагы болушу мүмкүн. Мисалы, жөнөкөй эле курт жеген тиш, ангина, бөйрөктүн, таварсыктын сезгенүүсү күчөп олтуруп, гематогендик остеомиелитке алып барат. Экинчиси кишинин сөөгү чорт сынып кеткенде сырттан кире турган бактериялар, микробтор көбөйүп отуруп, сөөктөгү чучуктун ириңдешине алып барат. Дагы бир жолу медициналык операция учурунда кирген инфекциядан пайда болгон ириңдөөлөр да бул ооруга алып барат.
Рано болуп сөөккө чейин инфекция жетсе, это уже приобретенный как остеомиелит туруп калат да. Ну и третий путь это тоже приобретенныйга кирет, это вот во время операции может поп.
Каракоолдогу учур азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлиги түзгөн атайын комиссия тарабынан изилденип, оорунун кайсы жол менен балдарга жукканы убакыт өтүп кеткендиктен такталбай калган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев комиссиянын иши азырда уланып жатканын белгиледи.
Текшерип чыгышты. текшерип чыгып, бир аз тимилик болгон экен 17-нчи жылкычы. Саяны өтө там ребенка еще сопутствующие заболевания в менте жил. Ильки астимилит, он детный болтур, да, был источник заражения, роддом-дом был, делал высоко, после выписки она уже комиссия тактайл дайгалды, из-за давности процесса. Ими она жолдор абдан көп, егерде инфекционный контрольдин принциптери нарушетилсе, анда алдактыда жугушу мүмкүн. Эгерде грязный белье, немытые вот, использование вот, некоторых препаратов или через грязные руки. Не, бул толук айып кете турган оору. Ошонун ичинен мына ошо 2-3 жылда астимит анын сопутствующий оорулары бар. 3 бала еще андан башка дагы оорулары менен
Сөөк жана чучуктун ириңдешин айыктыруу көп убакытты жана ооруган адамдын күчтүү иммунитетин талап кылат. Эгерде кошумча кант диабети, жүрөк оорулары же өнөкөт дарттары болсо, айыгуу мөөнөтү илгерилей берерин травматолог хирург Эркин Садыков эскертет.
Айыгыш кыйын, көбүнчө честно говоря, вот ачак тазалаш керек да, ачып ачакты тазалап, бүт бай жарабаган сөөктөрүн секвестр деп коет биздечи. Уже жарабай мёртв болуп калган сөөктөрдү алыш керек, ачак тазалаш керек, бактериальный пассив кылыш керек. То есть азыр микробтордун түрлөрү көп да. Любой антибиотиктен уже антибиотиктер таасир этпейт. Көбүнчө 90% операция аркылуу өтөт.
Астимилит инфекциялык оору эмес, ал адамдан адамга жукпайт. Бирок аны менен ооруган адам ар дайым стерилдик тазалыкты сактоого тийиш. Азыркы тапта бейтаптар антибиотиктерди чаржайыт колдонгондуктан бул оору көбөйүп жана айыгуу убактысы узарып жатканын эскертет Садыков.
Жылына где-то 1,5 000 ошондой киши деп примерно да. Потому что осложнениялар көп. Потом гематогеностимуликтер көп. Анан сейчас же говорю, микробтор антибиотиктерге азыр туруктуу калды да. Поэтому бесконтрольное ушу применение антибиотиков тоже бизге өтө кыйынчылык болду, ошо стимулдук күчөшүнө тоже таасир этет. Өзүнүн ошо диагнозуна, өзүнүн ошо патологиясына жараша человек может какую-то функцию потерять в своей конечности. Ошондо тогда инвалидность чыгышы мүмкүн. Не обязательно прям всех под одну гребенку операциядан кийин инвалид деп айтыш кыйын. Канчасын жасадык, собственно адам болуп эле кадимкидей эле басып эле жүрөт эч.
Аталган оорудан 100% майып болуп калган учурлар медицинада аз кездешет. Ал эми 1 жашка чейинки балдардагы астимилит кош бойлуу кезде эне ооруган ар түрдүү инфекциялык дарттардан уламда козголушу ыктымал. Оорунун айыгуу мөөнөтү адамдын жеке өзүнүн физиологиялык мүмкүнчүлүгүнө жараша өзгөрүп турат.
Өзүнүн диагнозуна жараша зависит от патологии какая там, от степени его, от локализации тоже. Көп нерселер зависит.
Өлүмгө учураган учурлар болобу?
Нет, остеомилит. Остеомилит сам по себе, он не вызывает прям смертельные заболевания эмес. Андарласа болот. Бывают редко-редко смертные случаи, но они обусловлены не остеомилитом, они обусловлены какими-то сопутствующими заболеваниями там.
Дейт дарыгер Эркин Садыков. Кадырман угарман, сиз эргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Сагындык Өмүрбаев китепкөйлөргө бороондуу күндөр, Көк жайык, Телегей романдары аркылуу жакшы тааныш. Жазуучунун аңгемелери деле көркөмдүк жагынан анын ири эпикалык жанрдагы жетишкендиктеринен кем калбайт. Азыр айтылуу сүрөткердин көчкү аңгемесине кененирээк токтолобуз. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул жолку берүүсү Өмүрбаевдин аңгемечилик өнөрүнө арналмакчы. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Көчкәңгімесі тематикалық жағынан жазучының айтылуы телегей көк жайық романдарына үндөшіп кетеді. Ошол жарымдарда чагылдырылган көнүмүш турмуш, айыл, элеттик адамдардын жашоо тирилиги, койчунун түгөнбөс түйшүгү. Социалисттик реализмдин күнү туруп турганда бул тема кыйла эле көтөрүңкү маанайда сүрөттөлчү. Эмгегинен баары тапкан чавандын көкүрөгү орден медалдарга толуп, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгону маалымдоо каражаттарында кайтыланып, жүзүнөн арбын төл алган койчунун эмгеги жалаң мактоого тунчу. Анткен менен Райхан акын айткандай, чавандын иши чатак иш. Койчуда бутту кенен сунуп жатып алуу, башкалар сап жылына бир жолу эс алууга чыкмай жок. Дайым мал артында кышкы ызгаар жумалап жааган жамгырга карабай, бир короо койду багуунун камында жүрчү. Сагындык Өмүрбаев конфликтсиз теория деген жасалма көрүнүш күчөп турган кезде катардагы койчунун бир учурун, кыш ызгаарында көчкү алдында калып аз жерден өлбөй калган адамдын жашоо турмушун алдыга алып чыккан. Аңгеменин экспозициясына калың кар алдында калган койчуларды издеп чыккандардын Кооман Батый менен кантип жолугушканы, бир короо койду көчкү алып, койчу менен зайыбы кырсыктан аман калышканы үстүрт эскертилет. Чөпсүз калган койлорду үйүлгөн карды жиретип жайыт калып чыгуу кыйын болчу. Койчу Коомандын коюн көчкүдөн ачылып калган бийик борго айдап чыгуудан башка аргасы да жок эле. Кооман ошентип аргасыз коюн коркунучтуу жерге алып барууну чечет. Жазга жуук бир жума тынбай кар жаап, той ичи тунуп турган. Койчунун короодогу чөбү түгөнүп, ачкадан алы кетип турган койлорун ышкындуу бетке айдап чыгууну чечкен. Антпесе мал кырылганы турат. Кыйналып кысталып эңсеген жерине жетип, ач калган мал чөп тиштегени менен кыштын күнү кыска, тез эле кеч кирет. Батый чабыр койлорго чөбүн салып, күүгүнгө чейин келбеген күйөөсүн издөөгө киришет. Кечке койдун артынан ачка жүргөн Кооман өзөк жалгасын деп, коюнуна ката чыккан эки наны менен Батый караңгы түнгө кирип кетет. Издеген Коомандан дайын жок, ың жыңсыз тоо, баары коюу түнгө чумкалып, тынчып калган. Батый ээ тоодо кыйкырсам угабы деп Кооман деп үн чыгарат. Ошол кыйкырык карга толуп турган тоо ичинде дагы бир көчкүнү пайда кылат. Ары бийиктен ак буурул сел шуулдап келатканын көзү чалган Батый кереге таштын алдына жашынууга үлгүрөт. Калың кырдан тоо ичи көчкүгө толуп, капыс кырсыктан аман калган аял айласыз түнү менен аска таштын алдында таң атырат.
Таштын алдында заматта бүрүшө калган аял ошол касабанын эки жагынан куду кирген дарыядай түрмөктөлө оргуштаган ак чамбыл көчкүнү көрдү. Кудай! Аялдын жандалашкан чаңырыгы так ошол ак чамбыл көчкүгө аралашып ала салды. Тоо үстүндөгү кар көчкү эмес, ушул тоонун өзү тоо башы менен олутунан бир булкунуп, оодарылып, гүр шур этип токтогондой болду. Аска түбүнө бүрүшө түшкөн аял бет алдында тирелип турган ак касабаны көрдү. Таш түбүнө таш болуп катып калган аял бир окумда эс үчүн жыйды да өз кыйкырыгынан көчкү жүргөнүн баамдады. Ошол эс үчүн жыйып келатып минтти. Деги мен тирүүмүнбү? Көчкү астында калдымбы же?
Кунуштуу түндө тоодо калган аялдын санаасы санга бөлүнүп, койлор менен Кооман анан үйдө калган балдары аман болушун тилеп отурат. Таштын алдындагы караган шилбини сындырып келип жагып, үшүгөн колун жылытат. Тоо ичинде бороон жойлоп, калың кар жирип баса албаган аял таң аткыча от жагылган таштын жанында отурат. Таң атып жер жарыгандан кийин Батый дагы бир кырсыкка туш келет.
Кеткенин көрдү Батый. Көчкү койлорду алып баратканын көрдү. Аңтарыла ала салган, карга аралаш күдүрөңдөгөн боз таштар койлор эле. Кирген дарыянын шарына кеткендей топ койдун арасында сорок-сорок көрүнө калып Кооман да бар. Оо шумдуктуу дүйнө, мен эмне көрдүм? Бир бакырып нес болгон Батый өзү да көчкүгө кеткендей көзү караңгылай түшүп, таман астына жер көчүп, актоо ала салып кеткенсиде. Кооман, кой, ушинтип күбүрөп, өзүнөн же үн чыкпай, же буту шилтенбей, кудук коркунучтуу түштөй бул көрүнүштөн карап туруп, тула бою шал боло калгансыды. Өңү же түш экенин өзү да бир заматта кайра албай, дел боло түшүп, анан эсин жийди. Бет алдындагы касаба карды көрдү. Азыркы эле коркунучтуу күйүшө табышы да жок көчкүнүн. Ошол көчкүгө кетип бараткан күдүрөңдөгөн койлор да жок. Көчкү арасынан бир гана булаңдай түшкөн кооман да жок, жимжирт. Кайдан жайдан чыга калган сыйкырчы заматта күндү жайлап, буч өлкөмгө улам алаамат салып, каарын тигип тургандай эле.
Алдында болгон ошол алааматтан өзүн жоготкон аял колу башы тытылганына, жүрөгү кысылып, аба жетпей калганына карабай жогорулай берет. Демиккен аялга кардан сорайып чыгып турган күйөөсүнүн кирза өтүгү илинет. Кооманды көчкү басып калган экен. Коомандын өтүгү.
Өзүнөн өзү күйүгө сурады. Ошол калыбында күйүгө алдастап, анан берки бутундагы өтүгө асылып чирээне тартты. Бул буттун өтүгү кийиз пайпагы менен кошо суурулуп колуна келди батыйдын. Эринин чор баскан согончогун ашыга кармалап ийди аял. Буту жылуу эле. Кудай, о кудай айланайын, жаны бар го, кудай. Аптыккан аял эми карды кош колдоп ширеп жатты. Жана лекетке түшүп шилеген мунун көзүнө бир окумда эринин тулкусу көрүндү. Башын карай аңтарыла түрүлгөн тонумуна. Ошол тонду бери булка сыйрып алган батый антыга энтиге кыйкырды. Кооман, кооман, айланайын, барсыңбы? Коомандын иреңинде кан сөөлү жок куп-куп эле. Адеп аялынын үнү анын кулагына алыстан чыңкылдап, анан бара-бара жакындап. Аял болсо али жана лекетке түшүп жатты. Тонун чечип, эки колунан тарткылап, эки карысына асылып, далысынан копшоп башын өйдө көтөрдү. Кооман, кооман, көзүңдү ачча айланайын, кооман. Жээкке ыргытылган балыктай адегенде оозун ача алсыз гана дем тарткан кооман, оо бир окумда барып, жылтыраган көзүн ачты. Аны көргөн батый ого бетер алдастай калды. Аялдын көз алдында ажал, азап да, коркунуч менен кубаныч да, күйүт менен үмүт да аралаша алас алып турган эле. Айланайын, кудай айланайын, деди кайра да куду шыргалаң сууга чөгүп баратып чыккандай энтиккен аял эринин эми гана араң ачкан көзүнө тигилип. Батый кооманды балача кучактап турду. Алсыз дем алып, алсыз үшкүргөн күйөөсүнүн көзүндөгү чолок жашты көрдү. Аялдын өзүнүн карыккан көзүн да жаш жайып турган эле.
Аңгемедеги окуялар динамикалуу өнүгөт. Окуялардын драмалуу чыңалышына карабай, көркөм психологиялык чечилиши ынанымдуу берилген. Көчкүдөн аман калган аялы менен эри бири-бири кайрадан табышкандай, жашоого жаңыдан жаралгандай толкунданышат. Адаятчы Жылдыз Тургунбаеванын пикиринде Сагындык Өмүрбаевдин чыгармачылык стилине драмалык сценаларды коюлантып ийүү мүнөздүү. Ошон үчүн аңгеменин каармандары улам-улам кайталанган көчкүлөргө кескелип, кыйынчылыктарга карабай андай тоскоолдордон аман чыгышат.
Романчы катары күчтүүбү же аңгемечиби дегенде мен романчы катары күчтүү деп айтат элем. Ал эми аңгемелери да жаман эмес. Ошонун ичинде эле жана чочун киши аңгемеси, көчкү аңгемеси, көчкү аңгемесине токтолуп кетсек, ал болсо ошол чаландын койчунун бир эле күнкү турмушун сүрөттөгөн. Анан баягы кыштын күнү кар калың жаап салып, бир жума койлор ошол короодо туруп калат да, чөп жетишпей баратат. Жакында туут башталат. Анан айласыдан жана кооман деген койчу койлорун тоого айдап чыгып, анан ошол көчкүдө калып, ошол аялы кеч киргенде күйөөсү жок, анан аны издеп чыгып, тоодон түнү менен түнөп, ал кишини тапкыча бир топ азаптарды тартып аял баягы өзү өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жатып, араң кутулуп таң атканда анан барып күйөөсүн көчкү басып аткан жерден көрүп, аны куткарып калат да. баягы көчкөнүн арасында баягы өтүп эле келиз өтүп эле көрүнүп калган жерден аны барып куткарып эсине келтирип анан ошол аялдын жөнөкөй эле бир чабандын аялынын ошончол бир турмушка болгон баатырдыгы десем да болот. Ошол эле учурда төрт баласы боз үйдө үйдө калды да, анын кайгысын тартып атат, кокуй деп күйөөсүнүн кайгысын тартып атат, аманбы барбы жокпу, мал эмне болду. Ошентип бир жөнөкөй эле аялды турмуштагы сыналган нерсесин көрсөтүп атат да. Ошонусу менен көчкү аңгемеси мага ушундай бир таасир калтырды, бирден менен окуп чыга турган бир жакшы аңгеме экен да. Жанагы таңдын атканы, күндүн батканы, ошол будумчаң болуп аткан кары көчкүнүн өзүнүн эле сүрөттөлүшү, баягы окуп аткан киши өзү кары көчкүнүн астында калгандай бир титиреп отуруп окуйсуң да. Бир жактан ошол роман жанрын баягы кенен сүрөттөй алган өзүнүн жазуучунун дареметке жеткен үчүн ошол жанр менен ал турушуп иштеп жатты да бир жагы. А бирок бир карасаңыз ошондой ойду бир кичинекей аңгемеге сыйдырыштын өзү дагы чеберчилик да. Бир карасаң романды баягы кенен жаза берген менен а вот ошол нерсенин баарын бир аңгемеге батыра кое турган нерсе дагы бул өзүнчө чеберчилик. Бекеринен Чехов ушул кезге чейин аңгемелери менен өзгөчө даңк алып атпайбы? Ошол сыяктуу эле биздин жазуучуларда да ошондой бир учур болду болуш керек да. Баягы романга кирип кеткен бир мезгил болду да, анан бул аңгемесин баягы чеберчилиги калыптанып калган кезде жазылган аңгеме окшойт да. Ошо чоочун адамдар деле адамдын тагдыры ошончолук башкармалыкка чейин жетип атып бул кишинин чоочун кишинин бул киши өзүнө да чоочун болуп калганда эң аягындагы бүтүп атканы трагедиясы бунун. Ошол аялынын бала чакасынын күйүп кеткенден кийин тирүү калдыбы же калган жокпу, ошону дагы элес баласы бул билбей атат да. Ошол нерсени билип калган болсо да бул өзүнчө бир жеңил нерсе болмок. А бунун кайгысы, бунун трагедиясы ошол өлүү же тирүүсүн билбейт да үй бүлөсүнүн. Ошону коомдон жатыркап калды да. Эмиңди ичиңе алып бир окуп ушундай титиреп отуруп окуп бүтүп турган нерсе экен да. Сагындык Өмүрбаевдин чыгармаларында ошол учурда негизги адамдын жеке тагдырынан дагы жеке тагдыры өзүнчө бир линия. А вот коомчулуктун алдындагы милдет деген түшүнгөн кишилерде ошол нерсе күчтүү болчу да, эл жүгүү, элдин мүлкү деген нерсе.
Дейт Жылдыз Тургунбаева. Кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин чыгармаларында элибиздин өткөнү менен бүгүнкүсү, каардуу согуш учурундагы оорктагы элдин турмушу, калк турмушунун драмалуу учурлары кеңири эпикалык масштабта чагылдырылган. Бул ыңгайда жазуучунун Бороондуу күндөр романы өзгөчөлөнүп турат. Улуу үркүн, аны улай келген жаңы замандык куруунун оош кыйыштары, улуу атамекендик уруш, романдагы каармандардын аракет кыймылы жашоо турмуш аркылуу окурмандын көз алдына тартылат. Сагындык Өмүрбаев элет турмушун, айрыкча кыргыз карыясынын жашоо турмушун, кулк мүнөзүн, көөнү, адат салттарды сүрөттөөнүн устасы болчу. Кадырлуу угармандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин Көчкү деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.